Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Cumva am păstrat mereu legătura cu imaginarul și am continuat să visez ca într-o zi să pot să scriu și o carte bună, dar să nu fie o autoficțiune seacă, ci să încerc să trec dincolo de autoficțiune, să comunic, dacă vreți, un adevăr cât de cât, dar să fie acolo, măcar munca mea să fie adevărată.
Pentru mine, idealul este să scrii simplu. Simplu și mișcător. Dar simplitatea asta e tare eluzivă. Poate că ăsta e talentul. Să scrii simplu, foarte simplu, foarte simplu. Gilgamesh, Noul Testament. Dar în același timp să scrii despre tot și omul să nu poată lăsa cartea din mână.
Simplitatea și autenticitatea sunt pentru Marin Mălaicu Hondrari și pentru Cătălin Pavel moduri de expresie care pot duce la scrierea unei literaturi credibile. Cei doi autori publică atât proză cât și poezie. Marin Mălaicu Hondrari este în plus traducător, Cătălin Pavel eseist. Ce înseamnă scrisul, ce înseamnă să fii scriitor al zilelor noastre, de ce să faci literatură azi? Aflăm în această după-amiază la Drept de autor de la cei doi invitați ai ediției.
Cumva am păstrat mereu legătura cu imaginarul și am continuat să visez ca într-o zi să pot să scriu și o carte bună despre prietenii mei sau despre ce mi s-a întâmplat, dar să nu fie o autoficțiune seacă, ci să încerc să trec dincolo de autoficțiune, să comunic, dacă vreți, un adevăr cât de cât, dar să fie acolo, măcar munca mea să fie adevărată în timp ce scriu, măcar asta să fie adevărul, să nu încerc să mint, să nu mă mint nici pe mine, să nu încerc să mint cititorii, să fiu cumva cât mai sincer, dar nu sinceritatea de a spune...
Confesivă.
Da, nu sinceritatea confesivă, mulțumesc, asta e. Pentru că asta în literatură nu are nicio relevanță, nu contează, ci mai degrabă sinceritatea de a scrie cât de bine poți.
De a nu trișa,
de a-ți folosi inteligența artistică la maximum, atâta cât o avem fiecare. Aici deja depinde de la autor la autor. Camil Petrescu, de exemplu, mi se pare o voce absolut inconfundabilă. Ștefan Bănulescu, extraordinar, un prozator fabulos. Mircea Cărtărescu are voce absolut inconfundabilă. Oameni care, dacă le deschizi cărțile, citești două, trei fraze sau un poem, două, și imediat știi. Ăsta e Gelunau.
Da.
Nu greșești.
Așa este.
Ăsta e Mircea Ivănescu, altul. Deci oameni cu o voce extrem de personală. Asta e Angela Marinescu. Imediat îi recunoști. Pentru că un autor bun are totul, de la frază, muzicalitate, ritmul interior, totul. Imediat îl recunoști.
Am văzut că încercați să simplificați stilul, să aveți o frază cât mai epurată, de podoabe, cât mai concentrată, să exprime cât mai rapid ideea. Și mă întreb dacă asta este una dintre mize a dumneavoastră, da, de a esențializa...
Da, ți-a observat foarte bine. Chiar e un demers perfect conștient pe care îl fac. Dar miza nu e doar de a nu înflori atunci când nu e cazul, ci poate ceva mai departe încerc să merg sau aș vrea să reușesc la un moment dat. Chiar dacă sunt romane, chiar dacă sunt fraze epurate, cum am spus, de podoabe care nu și-au rostul.
Sau de redundanțe.
Da, încerc de fapt să creez o atmosferă de poezie, cumva. Cam asta ar fi o poezie scrisă cu cele mai simple cuvinte și prin cele mai simple întâmplări. Cel mai bun exemplu poate ar fi, acum îmi vine în minte, începutul unui poem de un poet american. Și în genul ăsta mi-ar plăcea să scriu. Sunt trei versuri, sună cam așa, sper să mi le amintesc. Stau în bucătărie, mă uit pe fereastră, am fost fericit aici, nu voi mai fi. Și aici e totul. Are totul, are atmosfera, are dintr-o dată viața unui om care a stat în bucătăria aia, a fost fericită și are marea lui suferință când își dă seama că e încă acolo, dar nu va mai fi fericit. Ce are totul, are tensiune. Vedeți, și în cele mai simple cuvinte, nu spune suflet, nu spune noapte, șoapte, iubită, cer, senin, nu știu ce. Nu știu, visul meu ar fi să pot să scriu un poem despre mega imagi, de exemplu. Sau despre casierițele de la un supermarket care toată ziua stau acolo și trec mii de produse și mii de oameni trec prin fața lor și ele nebăgate în seamă. Continuă să treacă și aud în continuu bipul ăla de la bip, alt produs. Și viața lor li se scurge așa cum trec produsele alea pe bandă rulantă și nu-și dau seama. Și e foarte trist. Chiar cred că ar merita un poem. Pentru Dar e extrem de greu de scris.
Și dacă e trist, e poezie?
Ei, nu neapărat. Nu trebuie să fie neapărat trist. Nu. Pot să fie și lucruri fericite. Dar cred că atunci când suntem fericiți, suntem purtători direcți de poezie, cumva, sau trăim direct poezia. Nu mai simțim nevoia să o mai scriem. Eu nu prea simt nevoia să scriu despre oameni fericiți, de exemplu. E ca și cum le-aș fura fericirea, scriind despre fericirea lor. Nu, fericirea e ceva atât de bun și atât de esențial uman, încât nu mai trebuie făcut nimic cu ea. Cred, nu știu.
E altfel poeticitatea într-un poem pe care îl scrieți și altfel în roman? Este altceva sau e același lucru?
Sunt alte instrumente, de fapt, dar în esență eu aș vrea să fie același lucru. Dar sigur, lucrez cu alte instrumente și unele sunt instrumentele poeziei, altele sunt ale prozei, dar cumva mi-ar plăcea să se ajungă la același rezultat, să spunem. Mă interesează foarte mult poezia și asta contează, de fapt. Iar Roberto Bolaño spunea ceva într-un interviu, ceva care mi-a plăcut enorm. El susține că cele mai bune cărți de poezie din secolul 20 sunt câteva romane, zice el. Chiar le numește În căutarea timpului pierdut.
Da.
E un poem superb, de fapt. Acolo sunt pasaje de poezie extraordinară. Ulise, lui James Joyce, iar și acolo se pot găsi. Faulkner are iar. Deci, cumva, nu trebuie neapărat să fie cărți de poezie sau așa numite, ci pot fi niște romane. Zenobia, nu? A lui Gelu Naum. Roberto Bolaño, din păcate, nu știa Zenobia lui Gelu Naum.
Da, dar noi el știm. Da.
Și nu e un poem, de fapt, e un super poem de dragoste, Zenobia.
Asta mi-aduce aminte de o întâmplare de demult pe care o povestește Florin Mugur și o și face. Florin Mugur, un autor mai puțin cunoscut,
da,
chiar uitat.
Poet, da.
Da, poet. I-au plăcut mult niște romane, unele scrise de Marin Preda, unele scrise de Zaharia Stancu și a făcut un experiment, pentru că i-au sunat atât de poetic, încât a încercat să le pună sub formă de vers, să pună niște pagini ale lor sub formă de vers. Bine, la Zaharia Stancu nu era greu, că el era chiar poetic, evident poetic, la Marin Preda.
Mai
dificil. Dar era adevărat. Erau pagini de proză care puteau să pară poezie, puteau să fie poezie. Și la Marin Preda.
Da, bineînțeles. Nu poți găsi... Pentru că poezia, cred că înseamnă, de fapt, o precizie uluitoare în a comunica ceea ce vrei să comunici, în a spune. Deci, cumva, ține foarte mult de precizie, de exactitate. Exactitatea cu care spui, cu care știi să alegi cuvintele. Ca în cele trei versuri, nu? De ce din toate cuvintele cu care ar fi putut face un poem, el alege tocmai acele cuvinte? Și în momentul în care tu le vezi pe pagină, îți dai seama că, de fapt, da, e un poem. Și e un poem foarte bun. Deși luat separat, fiecare cuvânt nu are nimic poetic în el. Adică sunt cuvinte...
Sunt cuvinte obișnuite. Da, sunt banalitatea...
Da,
de
dar,
zi cu zi.
Dar alăturate, puse unele lângă altele, dintr-o dată dau un poem foarte, foarte bun și de mare forță.
Imaginea,
da,
pe care o sugerează.
Da, exact.
Asta
imaginea
e.
Și imediat după imagine atrage starea și totul se înlănțuie în câteva cuvinte. Nu. Asta e vocea, forța autorului.
Iată, am ajuns la voce.
Da.
Minutul de poezie.
Terorism. 1. Cobor la metrou. Trenul staționează un minut. Ce prostie! Îmi detonez ura ca pe o bombă. 2. Cobor la metrou. Amărășteni, dar nu ies eu la lumină să-mi detonez silicoanele ca pe o bombă. 3. Cobor la metrou. Ajută-mă, Doamne, nu-mi ridic privirea din pământ, îmi detonez crucea ca pe o bombă. 4. Urc în vagon, mă așez pe un scaun liber, stau cu minte cu genunchii strânși, nu-mi pun căștile, simt că cineva o să detoneze o bombă, nu apuc să închid ochii. Poem inedit, Marin Mălaicu Hondrari.
Drept de autor la Radio România Cultural.
După Marin Mălaicu Hondrari, despre literatură, Cătălin Pavel.
Literatura presupune o distanță, presupune o retragere din lume. Nu se scrie în guanacalul, se scrie după ce ai terminat cursa și scrii despre ea, deci se scrie practic în post-revelație și mă îndoiesc dacă se poate proceda altfel, pentru că este povestea biletului lui Pascal găsit în cusut în haina lui, revelația pe care o avusese el cândva în 1654, cred, care avusese o criză, o epifanie, în fine, o revelație, și pe bilețelul acela sunt câteva rânduri scrise de el, dar absolut fragmentat, deci certitude, Dieu, joie, paix, sunt lucruri scrise de el în focul acelui moment. E asta literatură? Nu, asta nu este literatură. Asta este ceea ce se întâmplă în timpul revelației. Intensitatea emoției tale din momentul ăla nu coboară în mod automat în cuvintele pe care tu le scrii atunci. Paradoxal, poți echivala revelația de atunci într-un moment ulterior de îmburghezire, de disciplină, în care tu ești un căldicel, ești poate chiar mediocru, dar sârguincios și abil și, mă rog, cu toate uneltele meșteșugului, poți să dai seama de acea revelație. Biletul lui Pascal nu este literatură.
Emoția nu te face și poet, nu? Toți oamenii au emoții, toți oamenii au sentimente, dar exact. Dacă rămâne doar atât, nu se naște poezia, trebuie altceva. Dumneavoastră ziceți că e vorba de muncă, e vorba de disciplină, e vorba de o situare la distanță față de momentele intense, dar probabil că mai e vorba și de altceva, e vorba de ceea ce s-a numit atâtea mii de ani talent. Fără el nu cred că se poate face numai prin muncă ceva.
E vorba de faptul că...
N-aș crede.
Esențialul este, în primul rând, tu să fii un foarte bun cititor. Deci să citești și să citești ceea ce trebuie, adică să mergi pe făgașul corect, să citești autorii buni, culturi întregi, teme. Asta deja e esențial.
Pas.
Apoi meșteșugul se poate deprinde și talentul, nu știu ce e talentul.
Nu știu, dar nu contează. Contează că mai e acel ceva pe care nu îl are chiar oricine, că altfel ar scrie toată lumea poezie.
Da, poate este...
Sau proză.
Poate o capacitate neobișnuită de a vedea analogii între tot felul de lucruri. Deci de a vedea legături acolo, sau corespondențe, mă rog, acolo unde ele nu sunt deloc ușor de văzut. Dar intră mult mai multe ingrediente aici și ce este clar e că, până la urmă, talentul nu e o simplă virtuozitate goală de sens. Vedeți, Talmudul zice, mă știu cine din Talmudul babilonian zice chestia asta, că mulți mor de foame, dar și mai mulți mor de sătui ce sunt sau de mult ce au mâncat. Deci asta s-ar traduce cam în următorul lucru. Multe scriituri mor sau nu conving prin subțirime, printr-o simplitate care de fapt e banalitate, printr-o lipsă de idei. Dar e clar că și mai multe sau și mai rele sunt scriiturile unde, în loc de talent, s-a încercat un fel de baroc, un fel de nebunie de a dovedi cât de multe știi, cât de multe poți, cât de tare poți complica lucrurile, cât de ingenios te poți juca cu cuvintele, ori asta nu e calea cea bună. Calea cea bună este, pentru mine, și probabil fiecare scriitor vede calea cea bună în ceea ce el personal nu prea poate să facă, mă gândesc. Iar pentru mine, idealul este să scrii simplu. Simplu și mișcător. Dar simplitatea asta e tare eluzivă. Poate că ăsta e talentul. Să scrii simplu, foarte simplu, foarte simplu. Gilgamesh, Noul Testament. Dar în același timp să scrii despre tot și omul să nu poată lăsa cartea din mână. Acum trăim în post-modernism, nu prea mai merge să scrii numai simplu, oamenii, mă rog, trebuie până la urmă să dai seama și de cacofonie într-un fel sau altul și atunci nu ai ca scriitori modeli, nu mai scriitori care știu să scrie simplu, ca Bashevis Singer, de exemplu, dar te îndrepți și către Philip Roth, către un pic de realism magic, Cortázar, te îndrepți spre Canetti, care are un epic super complicat. Asta pentru că spuneam că de important e să citești, să citești mult, mult, mult. Deși asta nu înseamnă că tu imiți ceea ce citești, imiți scriitorul tău preferat și asta e rețeta, nu. De altfel, cred că orice scriitor are modele foarte diferite, așa cum noi putem avea prieteni care între ei nu se pot înțelege, așa și eu pot să am preferințe sau pot să admir un scriitor foarte epic ca Marin Preda, să zicem, sau un scriitor foarte experimental în toate sensurile. Asta nu înseamnă că într-un rând din ceea ce scriu îl imit pe Marin Preda și în următorul pe Cortázar. Nu înseamnă asta. Totul trebuie să se topească într-o fluiditate în textul tău. Și apoi, ceea ce contează în viața ta de scriitor, nu sunt numai acești scriitori pe care îi admiri și ai vrea să scrii ca ei. Există multe categorii de scriitori pe care i-ai citit și care au contribuții. Există scriitori pe care îi admiri, dar niciodată nu ai încercat să-i imiți. Niciodată. Există scriitori minori, foarte neînsemnați, care te formează chiar accidental. Dintr-un motiv sau altul, ei au rămas cantonați în genuri minore sau au scris literatură pentru copii sau au scris lucruri care nu sunt literatură, cărți de aeromodelism sau de șah, dar un copil, dacă intră pe mâna unui text bun, care îi arată ce înseamnă exprimare nu numai corectă, dar, ziceam, economică și vie, asta este fenomenal de important. Acești scriitori minori, cărora nimeni nu-i mai omagiază mai târziu, pentru că suntem prea ocupați să vorbim de Beckett și de Nabokov sau de Canetti sau de Cortázar, dar uităm că, până la urmă, când aveam 5 ani sau 7 ani sau 9 ani, nu asta citeam și nu asta ne-a adus la literatură și nu asta ne-a învățat ce înseamnă o exprimare vie. Există și scriitori din care ai citit o singură carte, de exemplu Venedict Orofeev, scriitor ciudat, experimental, fascinant, nu încerci să-l imiți, dar îți menține pur și simplu ideea că literatura este vie, este plăcere, este mult mai bogată decât viața. este mai bogată decât viața. Viața noastră este simplă și liniară, însă literatura pe care o citim o prelungește într-un mod cum nu se poate mai îndrăzneț.
Aud lucruri atât de contradictorii aici, cum nu vă puteți imagina.
Viața este mai liniară și mai neinteresantă decât literatura și literatura, până la urmă, o face să devină mai interesantă decât literatura. Deci citind, tu străiești viața mai inteligent și poți să vezi în orice lucru mic un lucru mare. În orice pas pe care îl faci, vezi o călătorie pe marele zid chinezesc. Dar asta pentru că ai mintea organizată în felul ăsta. Dacă mintea ta nu concepe un pariu cultural, transformarea asta a realității banale în realitate superioară nu poate exista. Pe de altă parte, evident că ceea ce simțim într-un moment de cumpănă sau chiar într-un moment oarecare, în revelația frumuseții vieții cotidiene sau în revelația eului tău existent concret în lume, o carte nu poate să echivaleze asta, nu poate nici măcar să descrie, nu avem cuvinte pentru asta. Asta e foarte adevărat. Sunt de acord. Ne întrebăm de ce scriem de vreme ce niciodată nu vom putea pune în cuvinte ceea ce simt acum. Asta e evident. Dar pui în cuvinte
în speranța, altceva. În speranța că la un moment dat se va întâmpla.
Da, nu știu care e adevăratul mobil al scrisului. Nu știu dacă e această speranță. Cred că e mai mult. N-ai de ales. Trebuie să scrii.
Probabil că n-ai de ales.
Scrisul te prelungește în mod eficient. E ziditor. Nimic nu se compară cu scrisul. E evident că din toate lucrurile, scrisul va fi ales, pentru că este lucrul cel mai bun, cel mai puternic pe care îl poți face.
Marguerite Duras spunea că pe ea scrisul o disciplinează.
Da, nu știu dacă asta e ceva dezirabil în sine, dar cert e că scrisul presupune disciplină și Flaubert zice lucrul ăsta pe undeva, că dacă vrei să descrii nebunie, vrei să descrii boemă, vrei să descrii haos, trebuie să trăiești foarte disciplinat ca să poți să faci asta eficient și pe termen lung. Disciplina este absolut obligatorie. Vedeți, pentru poezie n-ai nevoie de disciplină în măsura în care ai nevoie de disciplină ca să duci un roman la bun sfârșit.
Probabil că nici de atâta forță, de atâta putere de cât ai nevoie când stai să scrii un roman.
Da, forță deja sună bine, dar nu e vorba de forță, e vorba de tenacitate, așa, de pur și simplu o răbdare și o îndârjire și nu e ceva prea nobil aici. E convingerea ta oarbă că trebuie dus la bun sfârșit. De ce? Foarte greu de explicat cuiva. Poezia însă este o satisfacție imediată. M-aș mira totuși poezia să nu decoleze din nou, pentru că e foarte potrivită cu vremurile noastre de atenție scurtă și nevoie de satisfacție
imediată.
Ori poezia îți dă exact asta, este minunat, o doză mică și foarte puternică. Deci încep să mă gândesc că, de fapt, romanul s-ar putea să piardă bătălia încet, încet.
Da, nu știm, pentru că sunt unii care spun că povestea este importantă și că oamenii au nevoie de poveste.
Și, există și poezie epică.
Există și poezie epică, bineînțeles. Și la dumneavoastră există ceva epic în poezie.
Da, ăsta e prozatorul care nu se camuflează suficient.
Nu, e din poezie, nu e din proză.
Da, așa am auzit că și în romanele mele sunt elemente poetice și sunt. Încerc eu să le mai bag sub covor, dar...
Da, eu cred că e o discuție pornită fals, de la premise false, pentru că e absolut imposibil ca în poezie să nu fie și anecdotică, să nu existe și epic, și epic și liric, ca să folosim formulele mai vechi, și în roman la fel. Este imposibil ca un roman să nu aibă părțile lui lirice. Altfel, ce ne-am face cu realismul magic? Unde l-am putea încadra, nu? Îl încadrăm tot la roman.
Sunt
poezie.
Multe soluții.
Sigur că da. Nu, asta e o discuție așa mai didactică. Da, ca să împărțim noi bine lucrurile, dar ele nu sunt chiar așa de bine împărțite în realitate.
Ce e cert este faptul că romanul nu poate să fie exclusiv liric. Măcar aici,
aici
suntem cert. De acord.
Dar poezia, iată că împrumută din prozaism. Poezia poate.
N-are sens să creăm granițe false între ele.
Cel puțin un discurs care să fie al
viața
prozei.
Viața noastră nu e poetică. Nu e poetică la tot pasul și ar fi îngrijorător dacă ar fi așa. Ori romanul trebuie să dea seama de acest lucru și musai să fie epic.
Musai să fie epic, deși există și foarte multe romane lirice. Mă gândeam acum la Radu Petrescu, la care ce epic e?
Da, bun, o reverie
da.
Romanescă. Ai voie să faci orice, poți să scrii orice fel de literatură, dar ca să ne întoarcem, tot o poveste mare
face romanul.
Da, și anume nu o poveste ininteligibilă pe motiv că altfel nu poți să prinzi cât de complicată și stranie și fără sens e lumea în care trăim. Nu, trebuie o poveste perfect inteligibilă, perfect urmăribilă, e posibil să faci asta și totuși să dai un model al lumii care e competitiv, e eficient, e terapeutic.
Mă uit la poeziile dumneavoastră și văd că nu sunt foarte fulgurante, ca să zic așa. Au o întindere consistentă unele dintre ele.
Da, dar reprezintă totuși, sunt o seară. Un roman înseamnă un an sau doi. O poezie înseamnă o seară, o după-amiază sau o dimineață. Chiar dacă e o poezie care nu are doar trei versuri, are două pagini, să zicem, este un glonț. Un glonț de seară. Un glonț de o seară. Eu cred că e foarte sănătos ca un scriitor să aibă o meserie a lui. Alta.
Alta decât...
Da, cu totul alta. Deci o serie de competențe ale lui cuantificabile, acceptabile social, în așa fel încât...
Mulți dintre scriitori se plâng că nu mai au statutul de scriitor profesionist, că nu se mai poate trăi din scris. Adică e o nostalgie după o asemenea situare pe care dumneavoastră nu aveți.
N-am trăit niciodată din scris, deci nu știu să zic cum ar fi. Poate că n-ar fi rău.
Dar, revenind la idee, de ce trebuie să aibă alt spațiu de manifestare, ca să zic așa?
Păi, pe de o parte, este o excelentă protecție împotriva oricăror oscilații sociale care te-ar face să acumulezi amărăciune că nu te-ai putut impune sau că, știu eu, adică validarea ta nu trebuie să stea în scris, pentru că scrisul e ceva foarte riscant. Există cărți excelente, scriitori foarte buni care nu se pot impune sau chiar nu sunt publicați. Nu reușesc nici măcar să debuteze și nu e vina lor. Dacă joci totul pe cartea scrisului, foarte riscant. Foarte riscant. Și la noi, în România, poate mai mult decât în alte părți. Piața de carte e foarte fragilă din 1000 de motive. Deci nu, pariul ăsta e foarte dificil. Și pe de altă parte, un scriitor trebuie să fie un om a cărui minte se mișcă tot timpul între lucruri. Indiferent ce studiezi, cu ce te ocupi, constați că paralelele între domenii sunt vizibile. De câte ori studiezi un fenomen mai în adâncime, vezi cât de mult începe să semene cu alte fenomene. Ori asta înseamnă apă proaspătă în albia minții tale. Ca scriitor nu poți decât să beneficiezi. De ce să stai? Plus că scrisul e ceva enorm de dificil, care se face în salturi, e greu. Trebuie să faci pauze din scris. Ce faci în timp ce nu scrii? Ești obsedat de faptul că nu poți scrie? Ești cuprins de frustrare? Ești cuprins de periculos? La asta mă refer.
Minutul de poezie.
Aveai dreptate când îți ieșeai din sărite și ziceai că iubesc ca locomotiva. Cu putere ce ai drept, dar fără imaginație. Îmi lipsea cu desăvârșire capacitatea de a mă găsi într-un loc neașteptat, într-un sentiment nemai străbătut, de a te surprinde plăcut, dovedindu-ți că nu mă cunoști cât uși de puțin. Pentru orice mică schimbare de direcție, mie îmi trebuiau 1000 de kilometri ca să pot și eu să o dau în sfârșit cotită. Stăteam în iubirea mea ca într-o cârciumă de unde nu te mai dai dus. De variație trebuia atunci să te ocupi tot tu. Să mai punem de o criză, de un Crăciun despărțiți, fără motiv, așa, ca să fim moderni. Îmi ziceam, lasă să știe femeia că vin. Indiferent de gara unde mă așteaptă, să știe că mă înfățișez acolo, cu lipsa mea de imaginație cu tot, să știe că poate să se urce în mine cu toate catrafusele ei și să se așeze. Din volumul Adagietto de la editura Fractalia din 2016.
La drept de autor, i-ați ascultat astăzi pe Marin Mălaicu Hondrari și pe Cătălin Pavel.